Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
Isang bagay na nais naming pagtuunan sa episode na ito ay ang mga patunay. At ang mga patunay na tama ang aming ginagawa. Bago kumilos, kailangan ng paniniwala o hindi ito tatanggapin. Kaya sa Islam, nais nating patuloy na pagtuunan ng pansin ang pagbabalik sa pinagmulan. Ano ang pinagmulan? Gagamit tayo ng lohika. Ang lohika ay tungkol sa apoy. Alam ng lahat ito, hindi mo na kailangang ilarawan. Sa isang wika, sasabihin mong malamig, apoy, mainit, di ba? O ito ba? Malamig? Alam namin kung ano ang malamig. Ito ay mga yelo. Ito ba ay nar? Isang salitang Arabe para sa apoy? Hindi mahalaga ang tawag, alam mo. Alam ng bata na malamig ang yelo at susunog ang apoy. Kaya't iyon ay karaniwang lohika. Kapag pinag-uusapan ang mga pangunahing bagay, gusto nating nakabatay sa lohika ang ating ginagawa. At mula doon, susundan natin ang bawat hakbang upang makabuo ng isang uso o paraan upang malaman na ang ating ginagawa ay tama. Ngayon na naitayo na ito, ano ang ating pananaw sa Diyos? Makatwiran ba? Kung may mga Diyos at may mga tao na naniniwala dito, kung totoo ito, paano ang mga tao? Marami tayo at palaging may hidwaan dahil sa dami natin. Iba-iba ang ating mga ideya. Kung maraming Diyos, ano ang mangyayari? Makikita mong nagpapatagisan ang mga Diyos, nag-aaway sila. At dito makikita mo ang malaking kaguluhan at kaguluhan o pagkawasak. Kaya't masasabi natin na dapat isa lamang at ito ay batay sa lohika, dapat isa lamang, isang Diyos. At wala siyang kasama, wala siyang ibang Diyos kundi siya. Ngayon tingnan natin, isang lohikal na bagay na ang Diyos na lumikha ng lahat. Ilagay ang lahat sa galaw, inilagay ang lahat sa tamang lugar, kung gayon ang Diyos ay may layunin. Nilikha tayo para sa layunin. Hindi tayo gumagawa ng anuman ng walang dahilan. Maaari tayong maging baliw, ngunit may layunin pa rin tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kung naiintindihan mo, ang lumikha sa atin ay may layunin, walang duda. At dapat iparating niya ang layuning iyon sa atin sa paraang akma sa bawat isa. At ito ay magiging sa pagitan natin at sa Kanya. Magkakaroon ng komunikasyon para sa lahat. Hindi ito kailangang Arabic. Para sa isang taong bingi, magkakaroon pa rin ng komunikasyon sa pagitan niya at ng kanyang Panginoon. Para sa isang bulag, may komunikasyon pa rin sa kanyang puso at sa kanyang Panginoon. Kaya't hindi natin dapat ipilit na ang isang tao ay dapat makakita at makakarinig. Dahil wala itong katuturan. Ngunit may mga bagay para sa mga nakakita at nakakarinig na nagpapadali sa atin upang maitaguyod ang komunikasyon. At may mga mensahero na nagdadala ng mensahe sa atin. At ang mga mensaherong ito, tatawagin natin silang mga propeta. Lahat sila ay nagdala ng iisang mensahe. Ito ay isang paraan upang subukan kung ang isang tao ay propeta. Sino man ay pwedeng magsabi, ako ay propeta araw-araw. Ngunit kung ganito, tingnan natin kung ang sinasabi nila ay tumutugma sa ibang mga propeta. Si Adan, para sa atin, ang unang propeta. Pagkatapos nito, si Abraham, si Moises, si David, si Suleiman, at si Jesucristo, si Juan Bautista, si Yahya, at syempre alam natin, Muhammad, kapayapaan ay sumakanya. Sinasabi ba nilang lahat ang iisang bagay? Sinasabi ba nila ang iisang bagay? Oo, isang Diyos lamang. Ano ang pinakamahalagang utos? Alamin, O Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon. At kailangan mong sambahin siya ng buong puso, isipan at lakas. Saan ito nakuha? Nasa Bagong Tipan. Ano ang sinasabi sa Lumang Tipan? Mahalin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isipan at lakas. Ang parehong mga salita sa mga aklat ni Moises. At sa aklat ng Exodo makikita natin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Tumingin tayo sa Quran, sinasabi ng Allah na hindi niya patatawarin ang mga taong may katuwang sa Kanya. Ganito rin ang sinabi ni Muhammad, sambahin mo ang Diyos ng nag-iisa, walang katuwang. Kaya't masasabi natin na ito ay ebidensya, isang malinaw na ebidensya na ang sinumang tunay na propeta ay tatawag dito at tatawag sa kabutihan na kasabay nito. Ito ang mga ebidensya. Ngayon, naitaguyod na natin ang isang bagay na nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang Quran ay nag-aangkin na ito ay isang malinaw na patunay, isang independenteng patunay na hindi nangangailangan ng ibang ebidensya. Ngunit kung nais mong gumamit ng ibang ebidensya, magagawa mo ito ng mabilis dahil ang Quran ay may mga himalang siyentipiko. IslamReligion.com, makikita mo nang walang duda ang mga himala ng agham. And magkakaroon ka rin ng pagkakataon na bisitahin ang aming website, scienceislam.com, at makita mo ang maraming siyentipiko na sumusuri sa ebidensya mula sa Quran laban sa kanilang kaalaman, sa kanilang larangan, kung ito man ay sa embryology, meteorology, sa larangan ng geology, lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Kahit 100 taon na ang nakalipas, lalo na 400 taon na ang nakalipas, kaya't ito ay mula sa Allah. Paniwalaan mo ang mga ebidensyang ito. Iba pang mga ebidensya sa Quran, ang katotohanan na sinasabi nito na walang makapagdadala ng aklat na katulad nito. Magdala kahit ng 10 kabanata na katulad nito at walang makagawa nito. Kaya't kapag nalampasan na natin yon, tingnan natin ang isa pang ebidensya. Ano ang tungkol sa ebidensya ni Muhammad? Ang mga itinuro at hinulaan niya sa kanyang panahon ay nagiging totoo sa ating buhay. Nang sinabi niya na darating ang panahon na ang mga bata ay magiging amo ng kanilang mga magulang, na sila ay magiging mga alipin, ang mga magulang ay magiging mga alipin sa mga bata, at ito ay nangyayari. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga malalaking lindol, at araw-araw ay nakikita natin ang mga ito. Sinabi niya na darating ang araw na ang mga mahihirap, at pinag-uusapan natin ang halos hubad na mga mahihirap, na mga Arabo, ang mga Beduin, ay magkokompetensya upang bumuo ng pinakamataas na estruktura sa disyerto. At kung pupunta ka sa UAE at Dubai, ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo ngayon, at maraming iba pang mga gusali ang sumusubok na makipagkompetensya dito. Kahit ngayon, sa Saudi Arabia, nag-iisip sila ng bagong gusali na mas mataas pa rito. At dito, muli, titingnan mo ang disyerto at sasabihin mo, bakit kailangan pang bumuo ng mataas na gusali? Ngunit ito ang nangyayari. Ang mga ito at marami pang ibang ebidensya, muli, hinihimok ko kayo, bisitahin ang website at gamitin ito. Ang mga katotohanan ito, IslamReligion.com. Isa ito sa mga pinakamainam na paraan upang kumbinsihin ang iyong sarili at ang iba na may isang Diyos at ang ipinadala niya bilang awa sa atin, ang kanyang propeta at ang kanyang mga salita na nasa wikang Arabe na siyang Quran, ang pagbasa. At nandyan pa rin ito para sa atin ngayon, tulad ng 400 taon na ang nakalipas. Ito at marami pang ebidensya, hinihimok ko kayong buksan ang inyong puso ngayon. At ito ang pinakamagandang patunay. Ito ang huli at pangwakas na patunay. Dahil nakikita mo, ito ay isang bagay na maaari mong subukan. Maaari mong malaman para sa iyong sarili ngayon. Umasok ka sa iyong puso, itapon ang lahat ng mga perwisyo at ang mga ideya at mga naisip na mayroon ka noon, at sabihin mo sa iyong sarili, alam mo ba, susubukan ko ito para sa aking sarili. Walang nakakaalam ng sinasabi ko, walang nakakaalam ng iniisip ko, pero alam ko at dapat alam ng aking Panginoon, dahil kung may tunay na Diyos, dapat alam niya kung ano ang nasa aking puso. At sinasabi ko sa iyo, alam niya. Kaya't ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang mga salitang ito, Diyos, sa iyong puso. Huwag galawin ang iyong mga labi, Diyos. Tulungan mo ako Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. At iyon ang magiging pinakamahusay na patunay. Kapag siya ay nagsimula ng gabayan ka, alam mo at makakasunod ka at panatilihing bukas ang pinto para patuloy kanyang magabayan at makikita mo dahil tuturuan kanya. At huwag kalimutan ang website.
Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you till the end of time.